from Washington, the voice of America, VOA. Galab wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA oo idin kaga imaaneysa Washington.
Dhegeystayaal, waa isniin bisha Noofembarna waa shan sanad kun waa 2018, waxaadna naga dhegeysanaysaan haatan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogana VOA somali.com. waxaan idaacadda wadirada kugu soo jeedinayaa Caashi Ibraahim Aadan iyo anigu ah Ibraahim Xasan Danduri.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah guddiga doorashada maamulka Koonfur Galbeed oo bixiyey waraaqihii ansixinta musharaxiinta doorashada hoggaanka maamulka Koonfur Galbeed.
Barnaamijkaasi si fiican buu ku socdaa, inkastoo guddiga doorashada rabay 2 bilood ka hor in la magacaabo, in waqti gaaban la magacaabay, laakiin dadaal badan oo la sameeyey, guddigii waa la dhisay, shuruudihii way sameeyeen, samayow uu ka mid yahay madaxweyne Sharif Xasan Sheekada oo waqtigiisa sii dhamaanayo. Waxaa yani mucjisa in gabar Soomaaliyeed ay u taagan tahay inay xilka madaxweynenimadaas ay qabato.
Waxaa sidoo kale aad maqal doontaan iyadoo saacadii yare ay naga xigaan marka ay furmayaan golaha codbixinta ee doorashada aqalka Kongareeska iyo tan gobollada ee dalkan Mareykanka.
In aan fursad u helno annagoo Soomaali ah oo qaxooti ah 20 sano wadanka joognay in aan maanta Kongareeska aadno waa wax cajiib ah oo dadka dhan aan u malaynayaa in ay ku farxi karaan.
Xubintii dooda gaaban iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Dowladda Mareykanka ayaa cunuqabatay inay ku soo rogtay warshadda saliidda ee dalka Iran iyo qaybta dhaqaalaha isniintan maanta ah kadib markii madaxweyne Donald Trump uu ballan qaaday inuu dib u celin doono debcintii loo sameeyey Iran oo qayb ka ahaa heshiiska caalamiga ahaa ee lagu xakameynayay barnaamijkeeda nukliyarka. Xogayaha arrimaha dibadda dalkan Mareykanka Mike Pompeo iyo xogayaha lacagta Steven Mnuchin ayaa la filayaa inay faahfaahin dheeraada ka bixiyaan cunuqabatooyinka lagu soo rogay Iran shir jaraa'id oo subaxnimadan dhacaya. Tallaabooyinka ayaa dib u soo celinaya xayiraadda saaran iibsashada saliidda dalka Iran, taas oo ah qayb ka mid a dhaqaalaha dalka. Saraakiisha maamulka Trump ayaa sheegay in 8 hay'adood la siinayo muddo gaaban oo dhaafitaan ah si ay waqti u siiso in ay si buuxda hoos ugu dhigaan saliidda ay Iran leedahay ee hadda loo soo dhoofiyo. Madaxweynaha dalka Iran Xasan Ruuxaani ayaa sheegay in Iran ay jabin doonto cunuqabateynta Mareykanka oo ay sii wadi doonto iibinta saliiddeeda.
Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa sheegay in dib ay uga bilaabanayaan wadahadallada baabiinta hufka nukliyarka ee Kuuriyada Waqooyi magaalada New York toddobaadkan. Pompeo ayaa waxa uu la kulmi doonaa ninka labaad ee taliska Pyongyang Kim Yong Chol. Horumarka soo afjaridda barnaamijka nukliyarka ee Pyongyang ayaa gaabis ku jiray muddo bilooyin ah tan iyo markii shir madaxeedka ay bishii Juun lasoo dhaafay ay yeesheen madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo dhiggiisa Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un, markaasoo labada hogaamiye ay kala seexdeen qoraal guud oo ku baaqayay in gacanka Kuuriya uu noqdo mid ka caagan hubka nukliyarka. Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Pompeo ayaa waxa uu ugu yeeray wadahadallada dhici doona fursad wanaagsan oo hore loogu sii dhaqaajinayo marka iyo sida Kuuriyada Waqooyi laga yaabo inay u soo afjarto barnaamijkeeda nukliyarka.
Ninka qaba haweeney Kirishtan ah oo 8 sano xabsi ku yaala dalka Pakistan ugu jirtay eedeymo la xiriira inay aflagaadeysay Nabi Maxamed, nabadgelyo iyo naxariisi korkiisa ahaatee, ayaa ka codsaday madaxweyne Donald Trump inuu magangelyo siiyo. muqaal ay duubeen midowga kristanka ah britishka ah ee asal ahaan ka soo jeeda pakistan oo ay aragtay wakaaladda wararka ee reuters ayaa sheekh masiix oo ah ninka qaba asiya bibi waxa uu sidoo kale caawimaad ku weydiistay dalalka uk iyo canada isagoo sheegay in nolosha xubna kamid qoyskiisa ay halis ku jirto sida ay sheegtay reuters safaaradaha Mareykanka Britain iyo Canada ee ku yaala magaalada Islaamabad ayaa wax jawaab ah ka bixin codsigaasi Saiful Muluk oo ah qareenka Bibi ayaa sabtidii sheegay in uu ka cararay dalka Pakistan isaga oo u cabsanaya noloshiisa kadib markii horantii todobaadkan ay maxkamad dambi ku weyday Aasiya taasi oo dibadbaxyo xoogan ka dhalisay dalka Pakistan xubna kamid ah kooxaha mayalka adag ee Tahriig Labeyk ya Rasuulullah ayaa saddex maalmood xannibay wadooyinka ugu waaweyn dalka Pakistan iyagoo dalbanaya in la dilo garsoorayaasha maxkamadda sare ee dambiga ku waayay Aasiya Bibi.
Rag hubaysan oo aan la aqoonsan ayaa afduubtay 78 arday iyo maamulaha dugsi ku yaala waqooyiga bari ee dalka Cameroon. Gudoomiyaha gobolkaasi Deben Tashofu ayaa waxa uu xaqiijiyay afduubkaasi. Ilaa hadda ma cadda cid geysatay iyo sabab keentay afduubkaasi.
galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan waa 5-ta bisha November sanadka 2018 idaacadda galabnimana si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Wararka ka imaanaya magaalada Baydhabo ayaa sheegaya in guddiga doorashada ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed uu bixiyay shahaadooyinka musharaxiinta soo buuxiyay shuruudaha ay dhigeen guddiga doorashada. Musharaxiinta qaadatay waxaa ka mid ah Sheekh Mukhtaar Roobo Abu Mansuur iyo Cabdulcasiis Xasan Maxamed lafta gareen oo isla maanta iska casilay jagada uu horey u hayay oo ah wasiirka tamarta iyo biyaha ee dowladda federaalka. Haddaba sida diyaar garowga doorashadan u socoto ayaa Jaamac Buule Jaamac uu ka wareystay Professor Maxamed Cali Kalaay oo ka mid ah aqoonyahannada Soomaalida oo haatan ku sugan magaalada Baydhabo.
Jaamac, adiga iyo dhageystayaalka iyo shaqaalaha V O eda waa idin salaamayaa. Barnaamijkaasi si fiican buu ku socdaa, inkastoo guddiga doorashada rabay 2 bilood ka hor in la magacaabo, in waqti gaaban la magacaabay, laakiin dadaal badan oo la sameeyey, guddigii waa la dhisay, shuruudihii way sameeyeen. Uu kamid yahay madaxweyne Sharif Xasan Sheekh oo waqtigiisa sii dhamaanayo, waxaa yani mucjisa in gabar Soomaaliyeed ay u taagan tahay inay xilka madaxweynenimadaas ay qabato. Marka maantay waxay bilaabeen bisha 4-teeda ilaa 8-deeda waxaa la soconaya isdiiwaangelinta. Marka maantay waxaa la bilaabay in la bixiyo shahaadooyinka qofkii soo buuxiyey shuruudaha ay dhigeen. waxaana ugu horreeyay qof qaato Sheekh Mukhtaar Roobo oo ka mid ah musharaxiinta.
Shuruudaha ay dhigeen ee la buuxinayo ma u caddahay dhammaan musharaxiinta iyo dadka reer Koonfur Galbeed?
Haa, dastuurka Koonfur Galbeed iyo milka guud ee federaalka Soomaaliya ayaa wuxuu qorayaa shuruudaha oo ay ka mid yihiin qofka inuu Soomaali yahay, inuu Koonfur Galbeed kasoo jeedo, inuu gabar ajine, in maxkamad aysan xukumin. intaas waa ka siman yihiin. waxaa dheeri ku ahaa lacagta curaarta oo aan soo noqonin oo xildhibaanada musharaxiinta laga qaadayo. waagii Sharif Xasan la dooranayay 4 sano ka hor waxay ahayd 5,000, hadda waxay ka dhigeen 20,000. lacagtaas xoogaa ama badanta la isleeyahay ma aha. inta kale waa inta dastuurku ogol yahay.
musharaxiinta hadda xilka u taagan intooda qaadatay warqada aqoonsiga maanta ee musharaxnimo Koonfur Galbeed iyo kuwa aan qaadanba ma ku qanacsan yihiin xeer hoosaadka iyo howlaha ay wadaan guddiga?
Haa, waa sababta wax ka dacwoonayo oo musharaxiin ah oo dhahay guddiga hata laga soo bilaabo waa isku raaceen lacagta oo shuruudahan kalena dastuurka qorayana waxaalayo oo dhahayo lacagta waa badan tahay. hal xildhibaan ayaan ka maqlay hal musharax ayaan ka maqlay Xasan Xaaji la yiraahdo. laakiin inta kale wax hadda dood ka keenay ma laha. saas daraaddeed marka waa waxay isku raacsan yihiin.
sida aad sheegtay, ilaa iyo bisha 8-deeda markii ay qaataan aqoonsiga intii tartamaysa musharaxnimo, maxaa xigayo? sidee ayay u dhacaysaa ololaha?
كدب واحد كحجة إن أي قطبين كذا يسوي جديان ولو بدين لقاينا مرمى كالغاتان قديقا يا جذور السوسر يكجرتان إنك السوسر هذا ورتي ذولين قطبين كاسين أخيان كدبنا لسوي ما ذو برمان كجود أو هالكاسية لقط ترتمو أنت قفكي كتن زلا أي مركز وشكتو أما أصلا هذا وقاعد إن شاء الله لكن سيد برسيس كوكس على الحاوية إن أي ولقاتان كدبنا أي قطبين كودا أي أخرستان ما أنت قدام بس اللحية تدوية سوان كأنا أي مرايد لورد جو نكي مركزي عارف كيس كدي جو قبل الصبح
قطبين كأي سوجي دين دونان سات شكتي ولا سمي حلقة إيو مش الوقوق بنايو مركا لقطة جو إن أي حلبة ندى هرتوا وحكي سوجي دين دونان أو قط بدأ ما دام حلبة ندى واحد دوران أيان مجلان الله كم حسن قلها بارلمان كا أو sharciyan gudigu ay ansixiyeen ama ay diideen oo in si kala loo lamo
maya ma jirto waxa maadaama qofka uu musharax yahay hadii wax arqalada iyo buuq ay san jirin oo nabadgelyada wax u dhimaayo oo baxdhabanada keelku digan yahay ku qaabila imaadan wixii rabo hadda uu ku shubtaa laakiin muhiimadda waxa weey markii qudbada la akhriyo ninkii markaasi loo arko ama kii loo arko inuu qudbadiisa ay wax oo taabanaya bulshada oo wax ka bedeli kara 4 sano oo la soo dhaafay ayay noqonaysaa in qofkaasi ay doortaan.
Ugu dambeyntii doorashooyinka Soomaaliya ka dhacay sanadihii ugu dambeeyay waxaa lala xiriirinayay musuqmaasuq baahan oo ku saabsan cod gadasho. Lacagaha qaar oo la yiraahdo waxay ka yimaadaan banaanka dalka. Hadda maamul goboleedka markii loo soo dego hoosna la yiraahdo meel ka baxsan maamul goboleedka ayay lacaguhu ka yimaadaan. Arintaas xeer ma laga dhigay mise lagu dadaalayaa in la xakameeyo?
Runtii golaha qoyaanada iyo bulshada ayaa waxay wadaan talooyin ah in la sameeyo guddiga anshaxa, kaas oo wacyigelin la sameeyo, dhaqdhaqaaqaasna la socda. sida aad la socotid hadda koox xamar baa laga sameeyay doorashadii ugu dambeysay, kuwaas ayaa marka waxay dhigi doonaan xeer oo ah in baabuurta laga yaabo in lacagta lagu keeno in meel astaan gaara loo sameeyo meesha ay soo dhaafin, xildhibaanada markay holka gelayaan in telefoonada laga qaado. Marka xeerar noocaas ayaa jiro hadda koorna xamar lagu baroobayay oo lagu guuleystay. Haddana bulshada rayidka shirarka labadan maalmood ka socda in guddigaasi anshax la abuuro.
kaasi waxa uu ahaa Professor Maxamed Cali Kalaay oo ka mid ah qoyahanada Soomaalida oo haatan isagoo ku sugan magaalada Baydhabo. Wargaheena Jaamac Buule Jaamac uga warramayay sida ay u socoto diyaargarowga doorashada madaxtinimada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo lagu wado in 17-ka bishan ay ka qabsoonto magaalada Baydhabo. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA.
dadka Mareykanka ayaa dooran doona talaadada Birta 435 xubnood oo ka mid noqonaya aqalka Kongareeska iyo 35 kursi oo ka mid ah 100 kursi ee sanadka. Sidoo kale waxaa la dooran doonaa gudoomiyasha gobolada iyo xafiisada heer degmo 435 xubnood waxaa ka mid ah Ilhan Umar. Haddaba warbixin ku saabsan qabanqaabada doorashada iyo waxa laga fili karayo waxaa magaalada Minneapolis nooga soo diray wariyaheena VOA Jaafar Kukay.
Ilhan Umar ayaa qarka u saaran inay mar kale taariikh ka sameeyso siyaasadda dalka Mareykanka iyadoo la filayo inay ku biirto aqalka Kongareeska Mareykanka. Ilhan oo u sharaxan kursiga xisbiga Demokraatiga ee xaafadda Shanaad ee gobolka Minnesota ayaa doorashada maalinta talaadada la filayaa inay ka adkaato Jennifer Zelensky maadaama xaafaddaasi ay tahay meel ay Demokraatigu ku badan yihiin.
waxa waye tartan oo xiisa badan leh dad badan ay ka qayb galooyaan oo taariikhi noqon doona insha Allah.
Ilhan ayaa hadaba marka ay ka mid noqoto Kongareeska waxa ay noqon doontaa gabadhii ugu horeysay ee Soomaali ahay aqalkaasi ku biirta. Ilhan oo 36 jir ah ayaa gobolka Minnesota timid muddo haatan laga jooga 20 sano, waxaana ay sheegtay in ku biiritaankeeda Kongareeska ay fursad weyn u tahay Soomaalida.
in aan fursad u helno anaga Soomaali ah oo qaxooti ah in 20 sano wadanka joognay in aan maanta Congress aadno waa in wax ajeeb ah oo dadka dhan aan umaleynaya in ay ku farxi karaan.
Doorashada xilliga dhexe ee Mareykanka ayaa ku soo beegmaysa xilli ay dadka Mareykanku siyaasad ahaan kala qaybsan yihiin, waxaana Ilhan ay sheegtay in ujeedada tartankeedu yahay in ay isbeddel sameyso. Ilhan waxa ay sheegtay in marka ay Washington tagto ay iyada iyo kuwa ay isku aragtida yihiin dagaal adag kala hortegi doonaan siyaasadaha ay sheegtay inay nacaybka ku dhisan yihiin ee madaxweyne Donald Trump uu ka soo saaray qaxootiga iyo muslimiinta.
Muslim bank oo kale tahay ama travel bank oo jiro kale tahay sharci aan ka keenno, waxaan isku dayeynaa in aan noqono dadkii u doodi lahay dadka qaxootiga ah, dadka muslimiinta ah ama dadka badanaa midabta koorka iyo cududaalada badan qaba.
Do you solemnly swear or affirm that you will support the
Ilhan waxa ay markii ugu horeysay sanadkii 2016 sameysay taariikh cusub kadib markii loo doortay aqalka wakiilada Minnesota. Maalinta talaadada ayaa la filayaa in Ilhan Umar ay mar kale taariikh hor la dhigto maadaama kursigan aqalka baarlamaanka ee dalka Mareykanka ay u tartamayso yahay mid xisbiga dimuqraadiga ay ku fadhiyeen tan iyo sanadkii 1988. Soomaalida iyo muslimiinta ayaa dhinaca kale guul u arkay in kursigii uu baneeyay Keith Ellison oo ahaa ninkii ugu horeeyey ee muslima ee aqalka Kongareeska Mareykanka ku biira uu qof kale oo muslim ahi ku guuleysto.
Ilhan Omar becomes the US congressperson from the 5th district. I have to tell you that I can't think of no better.
Jaafar Kukai, VOA, Minnesota.
Walaalkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Haddaba ahmiyadda doorashadan ay leedahay iyo ka qaybgalka Soomaalida ayaa wariyaheena Maxamuud Mascade waxa uu ka wareystay Maxamuud Nuur Wardheere oo mar soo noqday musharaxi ugu horeeyay ee Soomaali ah ee u tartama duqa magaalada Minneapolis.
Doorashada midterm-ka oo sanadkan 2018 waxay nooleedahay, aniga waxaan arkaa laba inay nooleedahay laba ahmiyadood. Mid waa mid aan dadka la wadaagno, midna waa mid anaga gaarno ah. Marka tan aan dadka Mareykanka la wadaagno waxa waaye aqalkii labadii gola ee dalka Mareykanka ayaa waxay noqdeen golaha sacabka. Siyaasadda Donald Trump oo iyo taageerayaasha ku saleysan Muslim Naceeb immigrant qaxooti soo galooti Naceeb iyo dadka aan cadaanka ahayn oo la nacbaado siyaasadahaas haddii labada golo mid ka mid ah ay ka baxaan golaha sacabka inay noqdaan wax weyn bay nooga taraysaa marka sumcadda Mareykanka soo celintiisa adduunka wada shaqayntiisa. Marka taas waa tan dadka aan la wadaagno dadweynaha Mareykanka. Tan annaga noo gaarka ah waxa waaye Soomaali Minnesota daannahay 6-4 qof baa Soomaali ah baa primarygii kasoo gudbay soo guuleystay. Haddana aan taageereynaa oon rabna inay talaadada doorashada dhacayso aan aad u taageerno ay soo baxaan 4-4 qof. Taageeradooda waxay noo muujinaysaa in aan awoodeena muujino in aan maaragtaa dadkeena coalition iyo dadka kale la kaashanno iyo in aan wax qabsanno.
Waa gartay Maxamuud hadla socota ee Soomaalidu inuu gobolka Minnesota aad ugu badan yihiin isla markaasina la leeyahayba codkoodu saameyn buu leeyahay. Maxaad is leedahay marka codka Soomaalidu waa ugu gogortami karaan?
Waxaan is leeyahay horta marka hore cadeyn xoog labay noqotay waana la arkaa hadda in aan cod leenahay awood codeed. Marka ilaa iyo hadda Congresskii baan sii maraynaa Mareykanka aqaladii hoose ee maarta Mareykanka. Marka yes, danaheena waa ku gorgortami karnaa. Waxa mi siyaasiyiinta waan dhageysan doonaan in badan waxaan ishuugeena waan ka wada hadli karnaa, danaheena waxa ka wada hadli karnaa. Marka wax weyn bay naga taraysaa hawshaas.
Waa gartaa hadii aan tusaale soo qaadano Ilhan Umar boo kale waxaa loo dooranayaa inay ka mid noqoto golaha Congress-ka ee waddanka Mareykanka. Dabcan Trump ayaa halka joogo oo xisbigiisuna ay ku badan yihiin, awoodna ay ku leeyihiin. Iyada iyo dadka la midka hadii la doorto maxay ka taraysaa arrimaha immigration-ka, andrahda socdaalka iyo waliba arintan xayiraadaha ka dhanka muslimiinta ee Soomaalida ku jirto?
Waa waxyaabaha ugu xiisaha badan ka dhigay doorashada Mareykanka. Waxa waa labadii gole waliba golaha hoose kan sanadka way u badan tahay in Trump ay sii hayso, laakiin labadii goleba waxay noqdeen golaha sacabka. Golaha hoose oo aqalka representative-ka ah, haddii lagala wareego Trump la xisaabtan baa ku bilaabanaya. Hadda lalama xisaabtamo, laakiin la xisaabtan baa dheelitirki baa soo noqonaya. Arinta ah nacaybka dadka muslimiinka ah, dadka muslimiinta ah iyo dadka aan cadaanka ahayn, iyo hawshaas dhan waxbay ka qabanaysaa. Sumcadda Mareykanka ayaaba ku xiranba hawshaan in maaragtaa Trump iyo xukuumaddiisa lala xisaabtamo. Haddaan lala xisaabtamin, khatarta ka iman karta ma la koobi karo.
Talaadada waxaa dhacaysa doorashadii guud ahaanba waddanka Mareykanka ka dhacaysay. Gobolkeena Minnesota, sida adiguba sheegtay, Soomaaliduna ay ka warhayso golihiisa sharci dejinta ama baarlamaanka, labo qof oo Soomaali ayaa ku biiraysa. Waad ogtahay markii adigu aad gobolkan issharaxaysay, Soomaalidu way ku yaraayeen inay xataa codeeyaan. Maxaad isleedahay Soomaalida soo baxaysa haddii la doorto, xaalada Soomaalida ku dhaqan gobolkan way iska bedelaysaa?
Waa aad iyo aad baan ugu faraxsanahay isbedelka weyn oo ka muuqda. Waagii aan doorashada aniga gelaayo bilaabayay Minnesota, doorashada dadka citizen ma ahayn, green card iyo dad waxbaa la wada haystay, laakiin hadda caruurtii ku dhalatay baa codeysaa. Marka marka u horeysa labadaa qof iyo inta ka badan oo maarata aqalka hoose mustaqbalka geli doontaba, waxaa waaye waa guul noo soo hoyatay. Aqalka haddaad weydiisa si gaara aqalka Minnesota, waxaa waaye arrimaha guurka, driverless, baabuur wadida, inta daryeelka caafimaadka, daryeelka shaqooyinka, waxaasoo dhan gobolkan baa laga maamulaa state local. Haddii aan intaas wax ku yeelano, miiska fariisano, wax weyn baa ka tareyna. Waxaan kaloo rajaynayaa tagan inuu soo baxo taageere in la codeeyo Congressman Keith Ellison inuu noqdo xeer ilaaliyaha guud ee Minnesota, sababtoo ah maxkamadihii waxay noqdeen meel midabtakoor iyo dad gaara lagu raadsado. Marka iyada naftigeeda ciyaalka hadda maxkamadaha xabsiyada aado Minnesota, waxaa la sheegay 70% inay dad aan cadaana yihiin.
Dan cadaan, dad madow u badan, dadka kalar kalaadka
ka, dadka aan cadaanka ahayn. Marka taa naftigeeda waxay keentay su'aal badan oo ah, dadka madowga way ku yaryihiin Minnesota, sidee xabsiyadii ugu bateen dhalinyaradooda? Dabagalka ma sumaasuqa cidil raba si gaara loo raadsadaa? Marka waa ku faraxsannahay, waan rajaynaynaa in la taageerana, waan rabayaa Keith Ellison.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamuud Nuur Wardheere oo mar soo noqday musharaxii ugu horreeyey ee Soomaali ah ee u tartama duqa magaalada Minneapolis. Waxa uu magaaladaasi ugu warramayey wariyaheena Maxamuud Mascade.
halka aad dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan toos aad ugu dhegeysanaysaan Washington. Galab wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay. Ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Nicholas Haysom ayaa maanta magaalada Gaalkacyo kula kulmay madaxweynaha maamul goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf. Mr. Haysom ayaa toddobaadyadanba safar waxa uu ku marayay maamul goboleedada Soomaaliya. warbixintan waxaa Gaalkacyo nooga soo diray wariyaheena Cabdiwaaxid Macalim Isaaq.
madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf iyo mas-uuliyiin ka tirsan Galmudug ayaa kulan la qaatay wafdi uu hogaaminayo wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay Soomaaliya Nicholas Haysom, una ka mid ahaa wakiilka midowga Afrika ee howlgalka Soomaaliya Faransiiska Madeero. kulanka oo intiisa badan ahaa mid ridaha ay u xirnaayeen ayaa markii uu soo ilaaday waxaa warfidiyeenka si wadajir ah ula hadlay madaxweyne Xaaf iyo mas-uuliyiintii ka socotay qaramada midoobay iyo midowga Afrika, waxayna ka warbixiyeen waxyaabihii ay ka wada hadleen. madaxweyne Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa sharaxay waxyaabihii ay ka wada hadleen inay ugu muhiimsaneed sidii Galmudug looga joojin lahaa faragelin uu sheegay in dowladda dhexe ay ku hayso maamulkiisa.
wax badan ayaanu ka wada hadalay in gobolkayga sidii wax loogu qaban lahaa iyo sidii arrinta weyn oo faragelinta iyo dhibaatada dowladda federaalka aan ugu haysan waanu ka hadalay. in nala ka daayo ayaan rajaynaynaa, ayagana waxaan ka rabnaa gobolkan oo dib u dhac badan uu ku yimid mustaqbalka in wax loo hagaajiyo oo wax wanaagsan loo qabto. maanta wuxuu noo ballan qaaday ama ay noo ballan qaaday UN-ka in xafiiskii iyo laga furo dhusmareeb in ay xafiis weyn ka dhistaan dhusmareeb oo hadda ka bacdi ay si toos ah ay noogu yimaadaan. Aada iyo aadana waxaan uga xunahay arrintii ka dhacday shalay adaado oo in maaragta sekuuritigooda lasoo celiyana aada iyo aada baan uga xunahay. Ciddii soo celisana dee waa insha allah waa laisla arki doonaa. Anagu wax kale oo siyaadaha maantayto ma sheegayno, wixii kale horeyna waanu si nuray, waana isku oran doonaa, qoraalna waanu ugu dhiibnay.
Wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay Soomaaliya Nicholas Hainsom ayaa u mahad celiyey madaxda dowlad goboleedka Galmudug.
I've had the benefit of a in-depth discussion with President Hoff on the challenges facing the country and in particular.
Waxaan helay fursadan ah inaan wada hadal qoto dheer la yeesho madaxweyne Haaf oo aan ka wada hadalnay caqabadaha uu waddankani wajahayo gaar ahaan gobolka Galmudug. Waxaan si gaar ahaaneed fursad ugu helnay inaan ka wada hadalno xiisadda u dhexeysa xubnaha maamulada federaaliga ah iyo dowladda federaalka ah iyo sidii loo yarayn lahaa xiisadaasi si markaasi ay waaxyaha dowladda iyo heerarka dowladduba ay si wada jir ah u wada shaqayn karaan, looguna helo xal dhibaatada Soomaaliya, la helana nabad iyo barwaaqo iyo deganaan oo dalkan ka hirgasha.
Ambassador Francisco Madero ayaa ka hadlay nidaamka federaalka iyo sida ay muhiimka u tahay in la hagaajiyo xiriirka dowladda dhexe iyo maamulada.
I have to say that our discussions with the authorities of Galmudug and the person.
Waa inaan iraahdo wada hadalkeena mas-uuliyiinta Galmudug ee goobjooga ka yahay madaxweyne Xaaf iyo madaxa wasiirada waxa uu caddeyn u yahay baahi xoogan oo loo qabo in xal loo helo dhibaatada. Waxaan si taxadir leh u dhegaysanay waxaanu aragnay inaan si wadajir u wada shaqayn karno. Dadaalkaasina wuxuu noqonayaa in aan aragno meel ay ku wada shaqayn karaan dadka reer Galmudug iyo dadka Soomaaliyeed. Waxaanu isku dayeynaa inaan ku riixno dadaalladan dhammaan dhinacyada.
Cabdiwaaxid Macali Nisaaq, V O A, Gaalkacyo.
laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad dhegeystayaal weli la socotaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Wararkan iyo warbixinadana ciddii ay sheegaan iyo inta jecel inay mar kale dib u daalacatana ay kala socon karaan websaitkeena voasomaali.com. haatanna waxaad nagula nasataan codka fanaanada Nimcadareen.
Sada shubin ibahna nitsi Nisabah.
kala wanaagsan ayaan dhegeystayaal idin leenahay halkaad weyn lagala socotaan oo laanta af soomaaliga ee v o a haatana toos ugu dhegeysanaysaan washington. waxaan soo gaaray qeybihii ka harsanaa idaacaddeenna qodobadeedan kusoo maqanna waxaa ka mid ah kulan looga hadlayay sida haweenka soomaaliyeed ay u heli lahaayeen qoondo siyaasadeed oo ay ka helaan hay-adaha dowladda oo lagu qabtay muqdisho maanta, xubintii dooda gaaban iyo weliba ciyaaraha. intaasoo dhanse waxaa kasoo horrin doona qodobadii warka.
dowladda maraykanka ayaa cunuqabatay in ku soo rogtay warshadda saliidda ee dalka iiraan iyo qaybta dhaqaalaha isniintan maanta ah kadib markii madaxweyne donald trump uu ballan qaaday inuu dib u celin doono debcintii loo sameeyey iiraan oo qeyb ka ahayd heshiiska caalamiga ahaa ee lagu xakameynayay barnaamijkeeda nukliyeerka. tallaabooyinkan ayaa dib u soo celinaya xayiraadda saaran iibsashada saliidda iiraan taasoo ah qeyb ka mid ah dhaqaalaha dalkaasi. saraakiisha maamulka trump ayaa sheegay in 8 hay-adood la siinayo muddo gaaban oo ka dhaafida si ay waqti u siiso in ay si buuxda hoos ugu dhigaan saliidda ay iiraan leedahay ee hadda loo soo dhoofiyo. madaxweynaha dalka iiraan xasan ruuxaani ayaa sheegay in iiraan ay jabin doonto cunuqabateynta maraykanka oo ay sii wadi doonto iibinta saliidda.
xogeyaha arrimaha dibadda ee mareykanka mike pompeo ayaa sheegay in dib ay uga bilaabanayaan wadahadallada baabi'inta hubka nukleerka ee kuuriyada waqooyi new york toddobaadkan. horumarka soo afjaridda barnaamijka nukleerka ee pyongyang ayaa gaabis ku jiray muddo bilooyin ah tan iyo markii shir madaxeedka ay bishii juun ee lasoo dhaafay ay yeesheen madaxweynaha mareykanka donald trump iyo dhigiisa kuuriyada waqooyi kim jong un, markaasoo labada hogaamiye ay kala seexdeen qoraal guud oo ku baaqayay in gacanka kuuriya uu noqdo mid ka caagan hubka nukleerka.
ninka qaba haweeney kirishtaan ah oo 8 sano xabsi ku yaala dalka baakistaan ugu jirtay eedeymo la xiriira inay aflagaadaysay nebi maxamed nabadgelyo iyo naxariiso korkiisa ahaatee ayaa ka codsaday madaxweyne donald trump inuu magangelyo siiyo. muuqaal ay duubeen midowga kirishtaanka britishka ee asal ahaan kasoo jeeda baakistaan oo ay aragtay wakaaladda wararka ee reuters ayaa shiikh masiix oo ah ninka qaba asiya bibi waxa uu sidoo kale caawimaad ku weydiistay dalalka uk iyo canada isagoo sheegay in nolosha xubno ka mida qoyskiisa ay halis ku jirto. xubno ka mida kooxda mayalka adag ee taxriik labeyk ya rasuulullah ayaa 3 maalmood xanibay wadooyinka ugu waaweyn dalka baakistaan iyagoo dalbanaya in la dilo garsoorayaasha maxkamadda sare ee dembiga ku waayey asiya bibi.
rag hubaysan oo aan la garanayn ayaa waxay afduubteen 78 arday iyo maamulaha dugsi ku yaala waqooyiga bari ee dalka cameroon. gudoomiyaha gobolkaasi deban tashufu ayaa waxa uu xaqiijiyay afduubkaasi. ilaa iyo hadda ma cadda cidda geysatay iyo sababta keentay afduubkaasi.
laanta afka soomaaliga v o a ayaad weli la socotaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington meel kasta oo aad naga maqlaysaan. waxaanu idin leenahay galab isniina oo wanaagsan. kulan looga hadlayay sida haweenka soomaaliyeed ay u heli lahaayeen qoondo siyaasadeed oo ay ka helaan hay-adaha dowladda ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho maanta. gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka cabdi xaashi cabdulaahi ayaa sheegay in haweenka soomaaliyeed ay qabteen shaqo adag ayna soo mareen xilli adag. warbixintan waxaa muqdisho nooga soo diray cabdulqaadir maxamed cabdulle.
kulankan oo si gaara diiradda loogu saaray helidda qoondo siyaasadeed oo haweenkaay ka helaan hay-adaha dowladda waxaa soo qabanqaabiyey xildhibaanada haweenka ee ku jira aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya. kulanka waxaa goobjoog ka ahaa gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka cabdi xaashi cabdulaahi, gudoomiyaha guddiga dib oogista baarlamaanka labada gole cabdi qaybdiid, iyo xubno ka tirsan bulshada rayidka. gudoomiyaha haweenka baarlamaanka aqalka sare samsam maxamuud waxay xustay in dadaalada maanta ay ku metelayaan hay-adaha dowladda ay soo gaarsiiyeen bulshada rayidka iyagu cadaadis saaray hay-adihii xilligaasi jiray, balse maanta ay doonayaan intanay noqoto mid dastuuri ah.
haweenka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan sidii ay xuquuqdoodii siyaasadeed ay ku heli lahaayeen, waxaa nagala rabaa inaan kootadii ay shalay gentleman agreementiga ay ku heleen oo wax dastuuri maysan ahayn, wax meel ku qoran maysan ahayn, dadaalkooda iyo dagaalkii ay dadkii markaas joogay ay kula dagaalameen ay dheheen haweenkii xuquuqdoodii siyaasadeed hala siiya ayaan ku imaanay. soo markaad waxa aan rabno hadda annaga ka baarlamaan ahaan labadeenna aqal waxaan rabnaa inaan ka shaqeyno oo maanta aan bilaawnay oo maaragtay sidii ay dastuur u noqonayd kootada haweenka.
Abdi Qaybdiid gudoomiyaha gudiga dowladista labada gole ee baarlamaanka wuxuu xusay in gacantooda waxba isku ku halaabi doonin haweenka Soomaalidu ay mudan yihiin in loo tanaasulo.
Waxaan idin ballan qaadaynaa hadii Ilaahay idmo wax gacantayada ku halaabaya agtayada ma jiraan, ma jiraan wax agtayada ku habsaamaya. Shaqadani waa shaqo wadareed oo naga dhacaysa. Waxa weeye gabdhaha Soomaaliyeed qof walibana waa sheega annaga waa leeyahay. Haweenka Soomaaliyeed iyo gabdhaha Soomaaliyeed waxay naga mudan yihiin, dadka Soomaaliyeed oo naga mudan yihiin karaamo, sharaf, cisi iyo soo dhaweyn iyo in loo tanaasulo waxay rabaan naga siiya.
Abdixaash Abdullaahi gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka wuxuu hoosta ka hariiqay in matalaadda haweenka aan la haqiri karin dumarka Soomaaliduna ay qabteen howl wanaagsan 20-kii sane burburka.
Doorka haweenka Soomaaliyeed dalkan ay ku leeyihiin guud ahaan halgankii dheeraa ee gobonimo doonka iyo muddadii kacaanku jiray iyo maanta oo dalka dhibaatooyin fara badani ka dhaceen, kaalinta haweenka Soomaaliyeed ay kaga jiraan ma aha mid la xisaabi karo, la qiyaasi karo oo leh xad aan ku sheegi karno. Haweenka Soomaaliyeed ragga Soomaaliyeed way ka duwan yihiin, way ka duwan yihiin kaalinta ay ku leeyihiin dalkana, way ka fogtaa, way ka duwan yihiin. Haweenku waa xoog aan maangaab ku garan.
Abdixaash wuxuu xusay in dhaqanka Soomaalidu weli uu meesha ka saarayo matalaadda haweenka marka loo eego cidda gabadhu ay ka dhalatay iyo cidda ay guursataba.
Yacni reerkay ka dhalatay kama tirsana oo kolka ay wax ururinayaan magta iyo wax kala qaadanayaan haweenku ma tirsana. Waxa weeye haddaan leeyahay 2 wiil ama 5 wiil ama 10 wiil iyo tiro kasta oo gabdha ah oo aan dhalo, kolka arrintaa qabiilka la xisaabinayo layma weydiinayo ama lama weydiiyo qoyska dumarku uguma jiraa. Yacni waa aqalku waa meeshay u dhalatay, halka ay u dhexdayna kama tirsana, lama weydiiyo. Yacni waxa weeye magta kolka la qaadayo waxaa laga qaadaa qoyska inta ragga ay jirta.
Laga soo bilaabo dowladihii ku meel gaarka, haweenka Soomaalidu waxay wadeen dadaalay ku doonayaan ka qaybgalka siyaasadda iyagoo mar walba guluf ugu jiray helitaanka matalaad buuqda, welina waxay xusayaan inaysan haysan halkii ay rabeen. Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
Haatana dhegeystayaal, waxa aad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Maanta waynu ku soo qaadanayno doorashooyinka la filayo dhawaan inay ka dhacaan xarumaha maamul goboleedyada dalka qaarkood, kuwaas oo ay u tartamayaan musharaxiin cusub oo u ololeynaya isbeddel siyaasadeed oo ka hirgala gobollada dalka iyo hoggaamiyaashii hore. Ma waxaa habboon in mas-uuliyiintii madaxweynenimada horey u soo qabtay loo daayo fursadna la siiyo, mise waxaa wanaagsan in dad cusub la tijaabiyo? Waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa doodaygala qayb galaya Xuseen Maxamed Maxamed Gaagaale, siyaasi ahna mudane hore oo baarlamaanka Soomaaliya ka tirsanaa, iyo Badal Jaama Xirsi oo ka mid ah waxgaradka Soomaaliyeed, si dhowna ula socda xaaladda siyaasadeed ee haatan ka taagan gobollada dalka. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay xildhibaan Xuseen Maxamed.
Waxay aniga ila tahay in maaragtay loog dadkii hore jaanis la siiyo, sababuhuna waa sababo dheer oo hadda aan la soo koobi karin. Waxaa ka mid ah maadaama khilaaf badan la soo lagu soo jiray dadka hadda siyaasadda ku jirayna hadda ay qof walba meel u joogto lagana yaabo waxa uu ku qaldamay inuu dib u sixi karo in maalin walba aan dadka cusub ku saxno dhibaatadeena oo intii kuwaan ay siyaasadii iyo waxqabadkii iyo howlihii soo baranayeen in kala oo jaanis aan sii bixino anaga ayaad waxaad moodaa in waqtigu nagu sii dheeraanayo marka waxay la tahay aragtideeda in jaanis la siiyo maaragtay dadka hadda siyaasadda ku soo jiray
mudane gaagale waad mahadsantahay dib baan kugu soo laabanaya bedel jaamac xirsi adigu aragtidaada
bad awalun waan idin salaamaya saaxiibka gaagale iyo Zainab iyo bahda fiil ooda ummada Soomaaliyeed ina dhageysanayaan waan salaamaya inta ka bacdi saaxiibka waa fiican yahay xildhibaanka waa fiican yahay fakar fiican buu keenay hase ahaatee aan way ilaama muuqatataa taa mid ka bedelan baan qabaa anigu waxaan arkaa nimanka hadda maamul goboleedada xukuma ee soo waday muddo dhowr sano ah inay ku fishalmeen xilki loo idmaday oo ay tilaabo qaadi waayeen laba xaalado waa ku sababaynaya mid waa mid walba magaalada uu joogo ayuu amnigeeda sugila ayaa buldaan meel ka badan tuulo hal tuulo magaarin oo kale laga soo bilaabo Kismaayo iyo ilaa iyo Boosaaso hal tuulo meel gaari oo meel hubay tan labaad oo ku sabaynaya waxa weeye nin waliba beelihi uu xukumay ee uu doortay uma cadaalad falin waa laga wada ooyaya Soomaalidu waxa ku maadan nin dhagala ama gar loo qabsadaa la yiraahdeer marka suuri inaan gar daranay ninki dhagala waxaan ku garanaya dadku dhanba isoo eegaya marka waxaan doonaynaa isbeddel cusub oo dawladda federaalka la janqaala oo cusub wax la qabta oo aan tijaabino bal inta kuwana aan tijaabino ilaa aan tijaabino kuwana ay nastaan taasna ruqo talima
hadii aan mar kale dib ugu laabto Xuseen Maxamed Maxamed Gaagal waa dagaysanaysa dooda beddel jaamac wuxuu qabaa inay tahay in fursad la siiyo masuuliyiinta cusub lana tijaabiyo
horta runtu waa mahadsan yahay waana aragtida qofka binaadanka ah aragtida waa qofba aragtiyo ka qaba laakiin aniga waxaan ka qaba aragtida ah Soomaaliya dhibaatoodu say u dhacday waxa laga yaabaa in doorashooyinka dawladdaanba markay isku dhiib waayo xilki marka qolo walba cusub dhaliila ayay leedahay kuwa horena dhaliilay leeyihiin marka dhaliiladaas waxa xixi karaan qaba ninka xog ogaalka ah macnaha haajada nin xog ogaala ayaa furi kara laakiin hadii hadda niman cusub iyo dad dhalinyaro iyo la keeno ma intay wax baranayaan ama ay fahmayaan haajadu meeshii ka xirantahay amniga iyo siyaasadda iyo dhibaatooyinka beesha ay ka guntantahay intay fahmayaan ayaa waqtigu ba dhamaanaya aniga waxaan ka qaba maadaama waayo aragnimo dheer aan u leenahay in dowlad kasto la bedelasan u lahayn kan waxba qaba ma ku cusub maalin walba waxaan taagnaanaynaa ka cusub aan raadinno marka Soomaalidu dhan waa inay xilka wada qabatay noqonaysa isbeddelku caqabad waa in loo kaadiyo laba wareeg ama saddex wareeg hal qof loo kaadiyo si uu wax u saxo oo meel almiina meel wax laga qaba karo u keeno waxaan u fiirso dawladda federaalka hadda tan wixii koorayo dhan lixdi bilood buu wax la keenay jiray intaas oo wasiir oo siyaasiina siyaasadda la soo gelin jiray marka lix bilood kadibna waa la bedeli jiray waxa laga yaabaa halkii sano in 250 qofood siyaasadda lagu soo biiray waxay ka mid tahay aqabada oo siyaasadda iyo ku noqotay abnigaba dhibaato ku tahay ninka siyaasadda laga wareejiyay laga qaaday ama xildhibaanka shale xilka inta ka dagay banaanka u baxay waxay ka qayb qaadanaysa corruptionka waayo nin walbaaba maanta markuu xil qabto barina laga qaadayo oo ogyahay in laga qaadayo dowlad amaankiisi iyo siyaasadiisi iyo wixii hadana tix gelinaysa ama dhowreysana aan la helaynin waxay noqonaysaa nin walba xafiiska uu qaado inuu ku shaqeysto oo corruption uu adeegsado soo hadhow uu heelo soo isku difaaco aniga sidaas ay la tahay
bedel jaamac waad maqleysa hadalka Xuseen Maxamed Maxamed Gaagale isagu wuxuu qabaa in isbeddel yimaada uu caqabad ku yahay shaqadii guud ee socotay adiguna waad difaacaysaa inuu isbeddel dhaco maxaad u difaacaysaa
waxaan u difaacayaa horta adeer horta dalku 8 madaxweyne ma qaado 6 madaxweyne ma qaado dawlad wada garaaneen dunida ma joogto markii 5 madaxweyne gobol iyo madaxweynaha federaalku isu yimaadaan ana amir anta amir walow kaana suuq xibaar bay xarabtu tiraahda hadaa aad ugu boqorahay aadna boqor tahay yaa dameerka inoo kaxin balay aad bay faanta caqabada ugu weyn ee maanta dalkeena haysatana waa taa Soomaali waa qoys qura qoys qura 9 madaxweyne ma yeelan kar kala dambeyna yaa loo baahanyahay anigu waxaan aaminsanahay nimankan maanta maamul goboleedada xukuma shanta maamul goboleed markii laga reebo maamul goboleedka Hirshabeelle nin maalin aan ku deyn lahayn ma jiro waana sababaynaya nin waliba dhaqaalihi gobolka loogu dhiibay asaga oo baajeebka ku shubta asaga oo baara daraysta wax uu dadkii iyo dalkii u qabtay ma jiro dawladdu caqabad ku yihiin labada minjood bay hayaan nin waliba dalka inta ugu beegan bad iyo biri inta u beegan ku beegan wuxuu xukumo waa u faasaxanta haqiiqiyan yana run been isu sheegi qolala ma shaqeyn karo dawladda la shaqeyn karta oo caalamka la shaqeyn karta oo dawladda ka dambaysa oo dawladda ka amar qaadata oo aan feer urdeyn ro'yaa loo baahan yahay intimaad
waxa siinaya Xuseen Maxamed Maxamed Gaagaal
oo waa mahadsanahay horta runtii waa laba hadal mid waa aqabada taagan iyo maaragtay si looga bixi kara midna waa Soomaaliya saddex wiiliba aan dhihi kara midna waa maaragtay federalismka iyo dhaqanka Soomaalida u qaadatay taas waa issue dheer oo in si fiican looga hadlo u baahan tan sida la isku shaqeynayaa mas'uuliyadda waxa iskale dawladda federaalka dawladda iskale inay la shaqeyso waayo federal hadii la heere dawladda federaalka ayaa la rabaa maamul goboleedyada ayadu inay u dhawaato la shaqeyso amnigeeda wax ka qabato hoos u daadajisa maamulka ayada laga rabaa oo hooyada ah laakiin anigu sida aan u arko waxa way maalin kastaba in la yiraahdo intaas oo siyaasiina sanad walba hayi maadin ee hadana suuqa laga bixiyo amnigana dhibaato ku tahay dhaqaalaha dhibaato ku tahay dalka dhibaato ku tahay horumarka iyo isfahamka Soomaalinimadana dhibaato ku tahay marka anigu waxaan qabaa arintaas in aan isbeddel lagu ordine loo sugo laba wareeg ama laba teeranba ama saddex teeranba dadka xukunka xilka haye aniga sidaas ayaa la taariikhday
haye beddel jaamac
adeer waxa weeye xaqiiqeyn aan laga tigi hadalku hadduu mid yahay laba laga ma dhigo dawladda federaalka waxa caqabad ku ah oo hortaagan oo ilay tilaabo qaado u diidan maamul goboleed waxaan doonaynaa marka maamul goboleedada in la beddelo oo rag la shaqeeya dawladda yimaada waxaan doonaynaa cid kasta oo xil ka soo bixi weydo loo idmada ka soo bixi weydo in la beddelo haday gudoomiye degma tahay haday gudoomiye waaxay tahay haday wasiir tahay haday xildhibaan tahay nin kasta oo xilkii loo idmada ka soo bixi waaya raali waxaan ka nahay oo shacabkii Soomaaliyeed ka nahay in laga beddelo xilka oo laga qaado taasna soo dhaweynaynaa
dhibaatooyin badan baa ka jira deegaanada maamul goboleedyada dhinaca amniga dhaqaalaha si looga gudbo caqabadaha guud ahaan deegaanada ka taagan maxaa la gudboon ba idin la tahay xilibanada maamul goboleedyada ee iyagu dooranaya madaxweynaha maamulkaasi
ayda dooranaysa wax xilibanada waxana filayaa Puntland iyo hadda waxa soo horreeya Koonfur Galbeed asoo hore doorashooyinka hadda ay wax doortaan waxay sababi doontaa doorashooyinka dambeysal u tahay macalta federaalka ay sal u tahay macnaha si miraayad cusub u timaado ee dalkuna u sii doogo federaalkuna one man iyo one vote u yimaado anuu waxaan dhihi lahaa dadka xogogaalka ee xariga meeshu ka xiran yahay hadda og in loo sii daayo intaasaan dhihi lahaa
bedel jaamac xirsa adigoo soo koobay caqabadahan taagan ee dhibaatooyinkan si looga gud maxalla gudboon xildhibaanada maamul goboleedyada baarlamaanka ee iyagu wax dooranaya
xildhibaanada maamul goboleedada maanta horta gacantii taladiinay ku jirtaa qalinkiinay ku jirtaa haddii soo celisaan maamul goboleedkii madaxweynihii hore oo dalka ragaadiyay oo gobolka ragaadiyana qiyaamaha idinka aan la idin weydiin wixii ka xumaada maamul goboleedka haddaan nin wax gala aad u dhiibaysaan dadkiina maanta idinkay gacantiina ku jirtaan waxaa la yiraahdaa anqow ninkii isku dhufto waad uun baa u dhutin idinka uun baa u dhutin maanta waxaad ogtihiin in mushaaradiinu ay 8 bilood sanad 6 bilood ay maqan tahay oo aan maamul goboleedadu idin siin maanta waxaa la idin leeyahay wardad cusub oo isbeddel wanaagsan oo xalaala noo doorta oo noo keena aan idiin ducaynay annaga idin soo xilashalay oo dhaqameedada idin soo xilan ka midnahay saas noo yeelan lahay
xubintii dooda gaabana maanta inta haynoo joogto waxaa dooday gala qayb galay Xuseen Maxamed Maxamed Gaagaale siyaasi ahna mudane hore oo baarlamaanka Soomaaliya ka tirsanaa iyo bedel jaamac xirso oo kamid ah wax garadka Soomaaliyeed si dhowna ula socda xaaladda siyaasadeed ee haatan ka taagan gobolada dalka inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
C
Sayna Babukar Maxamed ayaa xubinta dooda gaaban magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay halkaad kala socoteena waa laanta afka Soomaaliga ee VOA haatanna Maxamuud Masacad oo magaalada Minneapolis jooga ayaa inoo haya barnaamijkii faaqdaada ciyaaraha.
Kulanti waxaan wareegsan dhageystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha. Qodobadan idinku hayo waxaa ka mid ah horyaalka waddanka Talyaaniga oo kooxda kubadda cagta AC Milan ay guulaheedii sii wadato, iyo weliba kooxda kubadda cagta Real Madrid horyaalka dalkaasi muddo guulaheeda ka caagtay oo toddobaadkan badisay. Sidoo kale waxaad maqli doontaan falanqeyn ku saabsan kooxda kubadda cagta Arsenal iyo Liverpool bacdarihii dhexmaray ay yeesheen ku bilaabo horyaalka waddanka Ingiriiska iyo kulamadii ugu xiisaha badnaa. Kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa kulan adag la ciyaartay FC Bournemouth oo guriga FC Bournemouth lagu ciyaaray, waxa ay kooxdu ku badisay 2-1. Ciyaaryahanada Martial iyo Rashford ayaa goolasha u kala dhaliyay kooxda Manchester United. Waxaa soo muuqanaysa haatan macallinka Mourinho iyo xiddigihii isku kacsanaayeen in ay guuluhu heshiisiinayaan. Sidoo kale kooxda kubadda cagta ee Leicester City ayaa guul heshay oo Cardiff City ka badisay kadib markii toddobaadkii kan ka horreeyay kooxdaasi milkiilahoodii ay diyaarad la qaraxday. Waxaa xusid mudan in ciyaartooyda kooxda kubadda cagta ee Leicester City ay ciyaartani u ahayd ciyaar xaaladeedu ay aad u kacsanayd maadaama milkiilahoodii taageeri jiray marubana garoonka imaan jiray uu meesha ka maqnaa. Ciyaarta kadibna waxa ay duugtiisa uu ka dhacaysay waddanka Thailand ay uga qayb galeen. Kooxa kale waddankaasi ciyaara iska hor yimid waxaa ka mid a Everton oo 3-3 kaga badisay kooxda Brighton of Albion. Ciyaaryahan Richarlison wiilka reer Brazil ayaa 3-2 kamid a dhaliyay. Sidoo kale kooxda kubadda cagta ee West Ham United ayaa 4-2 waxa ay kaga badisay kooxda Burnley. Manchester Cityna waxay habeenkii xalay ahaa ku durdurisay kooxda Southampton oo 6-0 ayay ku dharbaaxday. Ciyaaryahanada Raheem Sterling iyo weliba Sane ayaa goolashaasi min laba dhaliyay. Chelseana waxay ku durdurisay kooxda kubadda cagta ee Crystal Palace 3-0 ayay kaga badisay. Ciyaaryahan Murata ayaa moodaa inuu mar kale dib u soo dhalanayo Macallin Sarri uu mugdigii Conte galiyay ka soo saaray goolasha laba ka mid ah isaga ayaa dhaliyay. Ayeeshee ciyaartii toddobaadku waxay dhexmartay Arsenal iyo Liverpool oo 1-1 ku kala baxay. Arsenal ayaa qaybtii hore weerar daran dooriyay qaaday laakiin gool baa lagala hormaray. Goolkaasina Lacazette ayaa qaybtii ugu dambeysay ciyaarta u soo barajay. Kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa guushadeen imaanaysa kadib markii ay kooxdan 14 kulan oo xiriir u ciyaartay hal kulanna aan laga badin. Haddaba waxaan isweydiineynaa Arsenal ma u qalantaa koox iyadu horyaalka dalkaasi sanadkan ku xafiiltami karta? Waxaa ila jooga Cabdicasiis Gabax oo ciyaaraha ka faallooda isla markaasina ah wariye si dhuun dareele ula socda ciyaarahaasi. Cabdicasiis, iga waran ee kulankii Arsenal iyo Liverpool dhexmaray, dabcan waa daawanaysay, maxaa kaaga baxay kulanka?
Aad iyo aad baad mahadsan tahay Maxamuud Mascade. Arsenal iyo Liverpool horta game adag buu ahaa runtii, dadka dhanna ay xiise gaara lahaayo weerar iyo weerar celis lahaa. Dabcan waxyaalaha isweydiinta mudan waxaa weeye Arsenal waa horey waatay coachkii uga tegay, coachkan cusub baa dad wuxuu dardar cusub baad moodaa in Arsenal hadda la timido. Habkay hadda u cayaartaan moodaa waxay Arsenalata horo la yaqaanay inay soo laabatay. Waxyaala badan oo aan umaleynay inay soo celiyay waxaa ka mid horta philosophy-ga ama fikirka coachka cusub la yimid qeyb ay ka cayaareysaa, sidoo kalena balayriskii ama cayaartooydii baa waxaa moodaa inay kalsooni heleen. Oo hadda markii la eego ninkan laftirkiisa hadda ninkan dhalinyaradaayo la yidhaahdo Shaka, waxbadan yahay awl nin xogaa banooniga iska dayac badan jiray buu ahaa. Laakiin Arsenal
kubadaha laga qaado
waliba kubadaha laga qaado waliba ama taqaana iyo baaskas inta badan aan dhameystir nayn iyo kalsooni darro jirtay iyo. Laakiin ninkan cusub hadda ay Samatori Arsenal kasoo gadatay sanadkan horaantiisii waxa moodaa Arsenal meesha ay wax badan la oran karay way ka liidatay. Waxaan moodaa ninka dhalinyarada hadda la yiraahdo Torore inuu u soo celiyo Arsenal dhinacaas waxa moodaa maanta inay ka dhisan tahay.
Laakiin Cabdicasiis, markaad eegto Liverpool, dabcan waa koox weyn oo sanadka weliba la lahaa, Manchester City bay kula xafiiltamaysaa horyaalka waddanka. Kulankii ay soo bandhigtana Liverpool kii laga filayay ma ahayn, ma Liverpool bay ka taalay oo sidii Liverpool lagu yaqaalay aysan ahayn, mase Arsenal baa awooddeedii kor usoo kacday? Maxay kulata
Arsenal baa awooddeedii kor usoo kacday baan oran karaa. Sababtan waxa weeye isfahamka dhan ee ciyaartoyda iyo habka isugu baasanayaan banooniga iyo xiriirka ka dhaxeeya isfahamka ka dhaxeeya baa wuxuu ka duwan yahay Arsenalshii hore. Waana striker ka dhinka la kaseed ninka la yiraahdo la eego nin adag oo banoonigiisa difaacanaya markastana ah khatar iyo threat u muuqda. Waxa kale oo marka maadaaba dhinkaas ninkaas uu xagaas ka dhisan yahay haddana difaaci ninkii ka horeeyay oo la taroor ahaa baa wuxuu noqday nin adag oo banoonigiina baasaya jabinaya banoonigiisa markastana hor socod leeyahay. Marka waxaan isleeyahay Liverpool waa Liverpool teedii laakiin waxa Arsenal baa waxa ka kacday meeshii joogtay waxa tagtay level kale oo ka duwan.
Hadii aad isoo koobto sanadkan Arsenal ugu yaraan kaalinta 4aad ma ciriirsan kartaa?
Shakiga ma jiro. Sida muuqata hadda ku socoto yani waxa ku tusaysaa Arsenal 14 game aan laga badin oo waliba armay 12 kamid ay 12 kamid badis. Yani meel uu socoto Ismaili koobka ku guuleysanaysa horyaalka wadanka. Laakiin waxa ku tusaysaa Arsenal inay kamid tahay kooxaha u tartamaya kaalima hore inay ka gasho liiga Ingiriiska.
Haddii ma santay kaasi waxa uu ahaa Cabdi Xasiis gabax oo la falanqeynayay kulankii dhexmaray kooxaha kubada cagta ee Arsenal iyo Liverpool oo dabcan hayd ciyaarad xiiso badan. Kulamadii kale ee dhacay waxa kamid ah horyaalka wadankaasi Spain oo kooxda kubada cagta ee Real Madrid ay macallin cusub keensatay toddobaadkii hore isla markaasina kulankiisi ugu horeeyay horyaalka wadankaasi uu ciyaaray maalintii Sabtida ahayd 2 goal iyo waxba ay Real Valladolid kooxdiisu kaga badisay. Sidaasina macallinku haatan waa qalbi wanaagsan yahay walow la leeyahay macallinkaasi waa ku sima oo booskiisa macallin kale ayaa loo doondoonaya. Kooxda kubada cagta ee Barcelona na kulan adag waxay la ciyaartay Rayo Vallecano. Ciyaartan oo ka dhacday guriga Rayo Vallecano ayaa lagu adkeeyay Barcelona oo weli Messi ka maqan yahay 3 goal iyo 2 ay ugu dambeyntii ku guul heshay Barcelona. Ciyaaryahan Luis Suarez ayaa 90 daqiiqo ciyaarta markii maraysay goolka guusha u saxiixay kooxda kubada cagta ee Barcelona. Wadanka Talyaanigana kulamo adag oo la iskaga horimid Lazio ayaa Isbaal 4 gool iyo 1 ku qabatay oo kooxda kubada cagta AC Milan ay kaalinta 4-aad ku xafiiltamayaan. Sidoo kale kulamada adag ee dhacay la iskaga horimid habeenkii xalay ahaa waxaa ka mid ah goor dambe kooxda kubada cagta Udinese ayaa la ciyaartay Milan oo 1 gool iyo 1 kooxda kubada cagta AC Milan ayaa ku badisay. Ciyaaryahan Romagnoli ayaa kulankii 2aad oo xiriira gooshiisa kooxdiisa guulo u keenay kadib markii ay suuragal noqotay in 90 daqiiqo ciyaarta labada kooxood eber ay noqdeen. Waxaa xusid mudan haatan kooxda AC Milan inay booskeedii 4aad mar kale dib u soo celisatay inkastoo ay Lazio isku dhibcay yihiin, haddana gool tirsi kooxda AC Milan ayaa ku sareysa. Dhegeystayaal barnaamijkii Faaqdaad ciyaaruhu waa nagay taatan iyo kulan dambe waa mascaad weyn ilaa
aad ayuu mahadsan yahay mascade. Haatanna haqadarka yar ee nooga harsan idaacaddeenna waxaad nala dhegaysataan codka macaan ee fanaanada Xaawakiin. Let's go.
heestaasi heega ruurin iyo codkii xaawakiin waxay gabagabo ugu ahayd baahintiina galabnimo ay wadajiradu kugu soo jeedinayaan caashi ibraahim aadan caashicuud iyo anigoo ibraahim xasan danduray intaan mar kale hawada ku soo noqon doono caawa sida iyo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Tommy McNeil.